Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM atau Reformed Broadcasting Ministry. Jadi siaran radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injil yang ada di Jakarta. Jadi kalau Anda mempunyai berbagai macam pertanyaan, barangkali ingin mendiskusikan dengan kami, silakan hubungin pelayanan hotline kami di Jakarta 021 tentunya 794-3829. 794-3829. Jadi kami masih di dalam membicarakan mengenai pengenalan diri atau pengenalan akan jati diri kita sendiri. Ini merupakan sesuatu sekali lagi yang sangat penting. Sebenarnya manusia itu pertanggungjawabannya dituntut oleh Tuhan selalu berkaitan dengan pengenalan jati diri. Oleh karena apa yang dilakukan, meskipun baik sekalipun, tapi seringkali pasti motivasi dan sebagainya menjadi lemah, kurang, jikalau dia tidak tahu dirinya sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di dalam Alkitab, banyak sekali contoh sebetulnya. Jadi orang-orang yang melakukan hal-hal yang baik, tetapi sebetulnya itu lahir dari motivasi dan tujuan dan tujuannya yang tidak benar. Sehingga dalam Matius 7 sampai dikatakan, aku sudah melakukan ini dan itu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak pernah kenal kamu. Tidak dihargai. Kenapa? Oleh karena dia melakukannya dengan motivasi yang tidak benar, dengan tujuan yang tidak benar. Sehingga banyak orang yang tidak kenal jati dirinya, dengan sendirinya semua yang dikerjakan sampai barangkali dia itu melakukan pelayanan, atau sebagai profesional dia mengembangkan akan profesinya, tetap tanpa pengenalan jati diri. Pasti dorongannya itu hanya untuk hal-hal yang tidak berguna atau yang tidak penting. Membangun nama, ya kan? Membangun kuasa, dan sebagainya. Membuat suatu hal-hal yang bisa mengabadikan namanya atau bersaing dan menjadi lebih kuat daripada orang lain dan sebagainya. Jadi sebetulnya itu lahir dari apa? Lahir daripada orang yang tidak tahu jati dirinya. Sehingga tidak bisa memilih yang sebetulnya penting, tidak penting itu apa. Yang dipercayakan Tuhan kepada dirinya itu sebetulnya apa. Dia tidak tahu. Jadi kita akan melanjutkan pembicaraan ini dengan membicarakan mengenai pengalaman-pengalaman traumatik pada masa kecil anak. Jadi sebetulnya berbicara mengenai masalah jati diri itu berbicara juga mengenai masalah apa sih yang dialami pada masa kecil. Jika pengalaman-pengalaman itu merupakan pengalaman dengan orang tua atau pengasuhnya itu merupakan pengalaman yang tidak melukai, ya, tidak membuat suatu luka-luka batin. Sebetulnya setiap anak yang normal, yang mempunyai suatu pembawaan yang memang bakat turunannya sudah baik, tidak ada cacatnya dan sebagainya, biasanya itu akan berkembang dengan sendirinya secara baik pula. Tetapi jika ada pengalaman-pengalaman traumatik, nah, itulah yang sebetulnya seringkali itu menjadi seolah-olah itu hambatan yang sangat serius sekali. Misalnya kedua orang tuanya itu divorce atau bercerai. Sehingga anak itu dengan sendirinya melihat, wah, ibunya barangkali itu yang terus-menerus menangis dan takut, gelisah. Barangkali sudah melewati pertengkaran-pertengkaran selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Saling melukai, suasana rumah tangga yang seperti itu. Nah, sehingga perkembangan bekal yang diperuntukkan seorang anak untuk mempunyai perasaan bahwa hidupnya itu berharga, atau mempunyai perasaan bahwa jiwanya itu aman, atau mempunyai perasaan bahwa dirinya itu dicintai, dan sebagainya. Sehingga mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan perasaannya, untuk mengekspresikan kata-kata dan pikirannya, itu tidak ada lagi. Dan bisa dibayangkan, bahkan dari keluarga di mana orang tua, meskipun mereka itu masih bersama tetapi abusive, bayangkan aja artinya, selalu mereka saling melukai. Dan mereka juga melukai akan anak-anaknya, tanpa suatu alasan. Jadi selalu hanya menjadi pelampiasan daripada kemarahan. kadang-kadang itu dipukulin, kadang-kadang dimaki-maki. Nah, anak-anak seperti itu dengan traumatic experience. Nah, seringkali itu perkembangan untuk pengenalan dirinya itu makin lama itu makin kecil. Sehingga anak itu hanya kemudian tergantung daripada tingkah laku yang biasa dilakukan. Jadi kalau biasa dia melakukan sesuatu, bahwa setiap hal dia tidak peduli lagi. Dia masuk di dalam kamarnya, dia mengunci diri dalam kamar, dia withdraw dari realita, dan dia akan berkembang menjadi pribadi yang tidak peduli terhadap sesama manusia. Atau bahkan tingkah laku yang lain. Ada yang dia kemudian mencoba melupakan itu dengan pakai drugs, pakai ekstasi lah, pakai kokain, dan sebagainya. Bahkan ada yang lari dengan mencoba melupakan semua ketidaksukaannya itu dengan tingkah laku seksual. Mulai masturbasi, dan mulai berfantasi yang tidak baik. Dan akibatnya semakin jauhlah anak untuk mempunyai pengenalan dan pengembangan jati dirinya. Nah, mari kita itu bicarakan lagi dengan Ibu Esther. Silakan kalau ada hal-hal yang bisa dikemukakan dalam area ini.
Ya, sebetulnya memang betul ya tadi yang dikatakan bahwa traumatik atau pengalaman-pengalaman trauma pada masa kecil, luka-luka batin, itu memang membekas dan seringkali menjadi modal bagi anak sebetulnya mengembangkan kepribadian yang dalam tanda kutip lemah ataupun kurang baik. Kalau kita melihat saja kelainan-kelainan ataupun orang-orang dengan gangguan-gangguan kejiwaan makin lama sekarang makin banyak. Oleh karena apa? Oleh karena sebetulnya bukan hanya oleh karena kemajuan teknologi membuat orang itu dalam perilaku itu menjadi sulit atau menjadi tidak ada waktu, tetapi juga perubahan daripada lifestyle, perubahan daripada kebiasaan hidup. Orang cenderung untuk memikirkan mengenai dirinya sendiri. Nah, semuanya ini berdampak di dalam perkembangan anak. Kalau kita melihat misalnya tadi seperti yang Bapak katakan begitu ya, bahwa banyak hal yang dilakukan oleh orang tua itu tanpa sengaja memberikan luka-luka batin, maka hal-hal yang baik yang sebetulnya akan menjadi modal bagi anak itu sebetulnya lalu menjadi tidak ada. Dan kalau kita melihat makin lama misalnya saja dari hasil riset itu di seluruh Amerika misalnya, orang-orang yang cenderung depresi misalnya mulai dari usia 11-13 tahun sampai dengan dewasa itu setiap tahun kira-kira sampai dengan 50 juta. Itu yang mild ataupun yang depresi ringan sampai dengan yang sedang. Memang yang sampai dengan depresi berat jumlahnya lebih kecil. Tetapi yang menderita neurotik itu sampai dengan 20 juta. Jadi biasanya orang-orang ini itu adalah orang-orang yang selalu pesimis. Orang-orang yang takut gagal. Orang yang takut juga menghadapi masa depan. Orang yang tidak mempunyai motivasi. Orang yang juga curiga kepada orang lain. Jadi traumatic experience seperti ini atau pengalaman-pengalaman trauma pada masa kecil. Kenapa kok akibatnya itu bisa menjadi sedemikian jauh dan sedemikian dalam begitu dampaknya? Kalau kita melihat itu ada beberapa hal. Oleh karena apa? Pembentukan jati diri anak atau pembentukan pengenalan diri terhadap jati dirinya itu sebetulnya seperti yang kita sudah katakan, bukan hanya berkembang secara alami begitu saja, tetapi oleh karena faktor pendidikan dan juga faktor lingkungan. Apakah lingkungan itu bisa menerima dia itu dengan baik? Apakah orang tua itu juga bisa mendidik dan memberikan tanggung jawab itu dengan baik? Atau tidak sebetulnya? Jadi hal-hal yang seperti ini ditambah lagi dengan faktor-faktor genetik misalnya, keturunan. Semuanya ini menjadi cikal bakal daripada seorang itu. Apakah dia mempunyai kepribadian yang cukup baik untuk nanti berkembang menjadi kepribadian yang matang, atau sebetulnya dia terus-menerus hanya ada di dalam status kepribadian yang seperti anak-anak. Jadi selalu minta untuk diperhatikan, minta untuk dikasihi, minta untuk diberikan semuanya itu. Tanggung jawab, dia tidak usah pikul, tetapi tetap dalam tanda kutip dia bisa hidup. Nah kalau anak-anak itu sudah menginjak remaja dengan status kepribadian yang tidak jelas seperti ini atau kebingungan peran yang seperti ini, sebetulnya mereka itu juga tidak mempunyai achievement, mereka juga tidak mempunyai keberhasilan, baik di dalam sekolah, baik di dalam pergaulan, baik di dalam hubungan dengan orang tua, maupun tidak mempunyai kemampuan-kemampuan yang tertentu. Sehingga seperti tadi Bapak katakan, bagaimana sebetulnya pengalaman-pengalaman traumatik ini lalu kemudian membekas menjadi luka batin dan menjadi bagian atau menjadi modal yang dikembangkan, yang justru lebih besar dibandingkan dengan modal-modal yang baik. Bagaimana itu,
Pak? Sebetulnya sulit sekali untuk dikatakan secara pasti, ya. Tetapi memang oleh karena natur manusia itu berdosa, sehingga hal yang negatif yang melawan akan hal yang baik yang Allah itu kehendaki, itu berkembang cepat, lebih cepat. Jadi anak itu sebenarnya belajar lebih cepat untuk berbuat dosa daripada belajar lebih cepat untuk berbuat menurut kebenaran firman Tuhan. Kalau diajarin bohong cepat sekali. Diajarin untuk nanti itu membenci orang cepat sekali. Itu. Diajarin untuk nanti barangkali berzina itu cepat sekali. Oleh karena apa? Oleh karena natur manusia yang berdosa ini. Jadi sebenarnya kalau melihat akan realita yang seperti ini, ya memang itu kita itu bisa memahami, ya, betapa banyak individu yang pada masa dewasanya itu kemudian menjadi individu yang sangat sekali tidak menjadi berkat. Nah, membangun rumah tangga juga berantakan. Oleh karena apa? Dia tidak bisa mencintai akan istri atau suaminya. Dia tidak mampu untuk membangun akan hubungan yang bisa dinikmati, yang bisa membahagiakan bersama. Itu sulit sekali. Oleh karena apa? Oleh karena trauma pada masa kecilnya tadi sudah membekas sehingga hilangnya rasa trust. Sehingga sudah terbiasa, dia punya pola. Itu mendapatkan sesuatu itu dengan cara melampiaskan kemarahan, dengan menekan, dengan memaksa, dengan abuse, kata-kata, melukai. Nah, sudah menjadi suatu pola. Dan orang-orang seperti itu, biasanya seperti yang tadi saya katakan pada bagian mula-mula, kalau sudah biasa memakai substitut atau pengganti, pengisi daripada kekosongan jiwanya untuk mengurangi rasa kegelisahan dengan seks misalnya, atau dengan drugs misalnya, atau dengan obat-obatan itu akan terus-menerus menjadi suatu pola. Jadi sehingga sebetulnya dia sendiri tidak tahu yang dia mau. Dia cuma merasa gelisah dan dia tahunya kalau gelisah melakukan itu. Itu aja sudah. Jadi kalau gelisah melakukan itu, either dia marah dan dia selalu menemukan alasan. Makanya itu Karen Horney itu kan pernah mengatakan manusia pada umumnya neurotik. Jadi neurotik itu bisa moving toward people, bisa moving against people, bisa moving away from people. Jadi kalau yang namanya moving toward people itu selalu seolah-olah ingin mendekat gitu ya, tapi mendapatkan pelayanan, mendapatkan perhatian, mendapatkan cinta kasih. Tapi sendiri dia tidak mampu untuk memberikan love in return. Dia tidak mampu mengembalikannya. Cuma menuntut, 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 tidak pernah dipuaskan. Tapi ada yang moving against people, kata Horney itu. Yang artinya suatu neurotik daripada individu yang sebetulnya selalu, tanda petik itu, punya prasangka. Ya, oleh soal ini, sebelum saya merasa dikecewakan, saya mengecewakan orang dulu. Sebelum saya dilukai, saya melukai dulu. Sehingga orang seperti ini tidak pernah ramah. Oleh karena apa? Oleh karena punya suatu prasangka. Dan sebetulnya against people. Nah, atau moving away from people. Dia takut. Sebetulnya kedekatan. Sebetulnya menjauh. Hidup ini adalah hidup untuk diri sendiri. Sehingga dia tidak pernah mengerti perasaan dan pikiran orang lain. Berempati, bisa listen, bekerja sama. Dan ini orang-orang yang oleh karena kemungkinan pengalaman-pengalaman masa kecil yang ada unsur traumatiknya. Kemungkinan. Ya kan, paling tidak itu barangkali ya, Oleh karena orang tua salah satunya meninggal. Nah kebetulan yang masih hidup mamahnya atau apa, itu gelisah sekali sehingga menuntut anak-anak yang masih kecil-kecil itu untuk mandiri. Nah sehingga akibatnya anak-anak itu sejak kecil sudah merasa sangat tidak aman, tertekan. Meskipun mungkin mamahnya ini baik sekali melatih anak, tapi membuat anak ini sebetulnya itu mempunyai suatu drive yang terlalu besar. Itu untuk apa? Ya just untuk membuktikan bahwa dirinya harus bisa. Harus bisa, harus bisa. Terus-menerus seperti itu. Sehingga dia sebenarnya tidak melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Karena apa? Karena sebenarnya dia tidak kenal jati dirinya. Jadi yang mendorong itu sekarang strivingnya itu for superiority. Bukan striving untuk excellent. Ya, excellent itu berarti kenal yang dikerjakan. Dan ingin mempersembahkan yang dikerjakan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti misalnya mengerjakan satu bisnis, dia pikirkan, itu bagaimana bisnis ini berjalan dengan sebaiknya, dan nanti kalau dapatkan uang itu untuk apa yang baik. Nah, dia tidak mikir itu.
Tapi kalau kita lihat Pak, sebetulnya luka-luka batin itu kan sebetulnya oleh karena ingatan-ingatan daripada anak itu mengenai hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang sebetulnya menyangkut pada mungkin hambatan di dalam perkembangan emosi, menyangkut hambatan di dalam perkembangan, di dalam cara berpikir yang baik, keinginan untuk selalu membalas, atau keinginan untuk selalu mendapatkan perlakuan yang istimewa, dan sebagainya. Itu kan sebetulnya bagi anak sendiri itu kan sesuatu yang dia tidak bisa lalu kemudian lepaskan begitu saja. Bahwa luka-luka batin itu sampai seberapa jauh, itu kan dia sendiri tidak bisa mengontrol. Sebagai contoh misalnya, kalau kita melihat anak-anak yang menjadi troublemaker misalnya, anak-anak yang selalu membuat gaduh, entah itu di kelas, entah itu di sekolah minggu, entah itu di dalam permainan, selalu kan tidak disukai, selalu dikucilkan, selalu diisolasikan. Nah, anak-anak yang seperti ini, itu kan yang sebetulnya nanti mengembangkan pengenalan diri atau jati diri yang sebetulnya kurang baik. Oleh karena apa? Kalau toh nanti anak nakal, begitu ya, kalau teman-temannya nakal dan kebetulan dia ada di situ, kemungkinan besar dia dihukum yang paling berat. Oleh karena dia yang terbiasa nakal. Kan begitu. Sehingga perasaan ketidakadilan, hal-hal yang traumatik itu kan yang membuat dia itu sebetulnya seperti tadi yang Bapak katakan, moving against, atau dia akan melawan siapa saja oleh karena dirasakan memang tidak adil dunia ini.
Ah iya, jadi pengalaman begitu ya, sebetulnya sangat kasihan sekali sebetulnya individu-individu yang dibesarkan dalam keluarga yang orang tuanya entah dysfunctional atau abusive, yang melukai, yang mungkin juga tidak sengaja sih. So, banyak suami istri sebetulnya mereka sendiri yang sebetulnya tidak akur, saling melukai, akhirnya ya dampaknya anak-anak.
Nah, sehingga anak-anak yang seperti ini, anak-anak dengan trauma-trauma pada masa kecil, dengan luka batin, mereka-mereka yang sudah dicap sebagai anak nakal, itu kan kayak dikasih tato begitu loh, di atas keningnya. Kemana-mana dia pergi, sebetulnya itu orang sudah tahu, ini anak nakal loh, ini anaknya siapa loh, jangan dekat-dekat misalnya dengan mereka itu. Sampai mereka itu begitu marah, mereka itu begitu inginnya diterima, sampai mereka ingin melakukan apa saja. Nah, sekarang ini kita akan melihat sebetulnya bahwa justru tempat-tempat pendidikan seperti sekolah itu kan menjadi tempat yang berbahaya bagi anak-anak dengan ego ataupun dengan kepribadian yang rapuh seperti ini. Karena justru dari situlah mereka itu juga diekspos, bukan di antara sesama orang tua. Jangan dekat-dekat dengan anak itu, tetapi kan guru itu kan juga tanpa sadar seringkali menambah begitu loh. Jadi kenapa pengenalan akan jati diri pada anak-anak yang seperti ini seringkali tidak bertumbuh sama sekali pada masa dia usia sekolah? Kalau toh dia itu lulus, kemudian lalu menjadi seorang yang tidak mau sekolah lagi.
Ya, jadi sebetulnya kalau menghadapi realitas seperti ini, itu betapa pentingnya peran gereja, betapa pentingnya peran orang tua, dan betapa pentingnya pula peran daripada konselor-konselor. Dan sekolah. Jadi kalau guru-guru di sekolah, itu sebetulnya itu fungsinya bukan cuma mentransfer akan pengetahuan kognitif, ya supaya targetnya tercapai ini dan itu, tetapi sebetulnya seharusnya lebih personal oriented. Artinya setiap individu anak itu mendapat perhatian khusus. Tetapi mana mungkin? Nah, pertanyaan itu kan seringkali muncul. Tapi di dalam Tuhan pasti mungkin. Dalam arti, memang jangan pikirkan supaya kita itu sekaligus itu menjadi satu pribadi yang bisa excellent di dalam setiap area. Itu pasti tidak bisa. Tetapi persoalannya adalah mulai daripada kesadaran bahwa realitanya seperti ini. Dan Tuhan sebetulnya itu menyediakan kekuatan dan bijaksana untuk menolong kita. Jadi apakah kita mau atau tidak? Nah, jadi para pendengar yang kami hormati, dan jikalau Anda itu berada di dalam suatu kesadaran bersama dengan saya seperti ini, mari kita bersama-sama kerjasama. Anda bisa belajar di sekolah teologi, ya, bahkan di tempat kami STTRII bisa mengambil program S1 atau S2, bahkan di dalam bidang konseling dan sebagainya. Dan Anda bisa bersama dengan kami mempersiapkan diri dipakai Tuhan dengan lebih baik. Nah, jikalau Anda merasa terbeban, silakan hubungin kami dengan nomor telepon 7990357, 7990357. Tuhan kiranya memberkati Anda.